читаєте книги, а хибі вам час? Мати раді камжики об тій хвіле, коли сте зачитані в нєцо, що вас абсолютно погодило. Але зкрадка, а добре, є то служите найти си ніяку ту пікну книжку, а сні си нікам залез. А то є důvod, проч сме тады. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak já vás všechny vítám, kteří jste zasedli ve sváteční den, první den roku 2024, kteří jste zasedli k posluchačkám, naslouchačkám a posloucháte živé vysílání, možná asi první dneska živé vysílání tady na svobodném vysílači, pokud tedy doufám, že někdo vysílal Silvestra. No a dneska se budeme věnovat docela zajímavým tématům vedle toho našeho čtení o manželkách Karla IV. Takže vítá vás Petr Václav, no a dneska nemáme žádný svátek jiný než Nový rok. Nový rok s velkým, no. Takže pokud chcete někomu přát do nového roku, tak musíte napsat Nový rok s malým, no. Nebo rok 2024, protože jinak to přejete jenom na ten dnešní den, ale já si myslím, že upřímné přání si vždycky najde svoji cestu správným způsobem. Jsem trošku hlasově indisponován, bo jsme si taky tady prošli nějakým moribundusem. To bylo velmi zajímavé. Eliška za 3,5 roku neměla rýmu. A teď dokonce šli spolu do lesa s Jasmínou a z toho lesa přišli Eliška. Onemocněla, měla trošku teplotu, měla hlavně rýmu, takovou tu pětidenní už, takže opravdu rýmu poprvé v životě. No a pak Jasmína horečky a chřipkový projevy. A když už to vypadalo, že všechno dobrý, tak to skočilo na mě. V lese. Kdo by to byl řekl, že v lese? Za relativně dobrýho počasí, i když je pravda, že když se vraceli, tak mrholilo, začalo mrholit. No a pravděpodobně ty kapenky na sebe strhly něco, co nám tady sypou na hlavu. Pamatujete si, přátelé, na pohádku Lotrando a Zubejda? Lotrando a Zubejda, anebo v některých pohádkách ten Lotrando, mladý Lotrando, který ho tam představuje Jiří Strach. Je to herec a režisér. On už dneska není tak mladý, dneska už mu bude, nevím, možná ke 40. Ale i přes svoje mládí se mi jeví docela, že to má v hlavě srovnaný na to, že je v té zóně těch umělců. Mám tady od něho něco, co by se dalo vzít jako takový prvoroční povídání nebo nějaké shrnutí určitých věcí. Tak, Jiří Strach napsal: Náš život ztrácí smysl. Je neuvěřitelné, jak se Američanům ve spolupráci s Anglosasy podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy. Žasneme, že synové a vnuci hrdinu Ruska a Ukrajiny, kteří v boji proti hitlerovským zrůdám bok po boku společně umírali ve velké vlastenecké válce, zabijí dnes jeden druhého jako nesmiřitelní nepřátelé. Jak se mohlo stát, že i zbývající slovanské národy stojí na straně nejděsivějšího predátora světa USA a v roli užitečných idiotů eskalují válku zasíláním zbraní a bojové techniky, čímž si kopou vlastní hrob, protože pokud se válka přehoupne přes hranice Ukrajiny, budeme my a další slovanské národy první na ráně. A Amerika si nad svým zvráceným dílem mne ruce v bezpečné vzdálenosti od válečné zóny. Válka, v níž umírají Slované, přinese USA bohatství, zatímco Češi a další nejen slovanské země budou za Ameriku umírat, v lepším případě schudnou a stanou se na Americe závislé. Nikdo jsme dříve nechápali, jak mohl Hitler zmanipulovat k válce celé Německo. Pochopili jsme až dnes, když vidíme, co se to s námi stalo. Mnozí z nás už máme díky historickým pramenům téměř hmatatelnou jistotu, jak děsivě si je dnešní zmasírovaná společnost podobná bezohledností, nenávistí a cenzurou s tou, která předcházela druhé světové válce. Jen jsme ve své nenávisti místo Židů udělali lovnou zvěř z Rusů. Ti už se bojí z obavy o svoji bezpečnost někde promluvit. Všude, kde se co šustne, se hodí na Rusy, ruské špiony, agenty, a když náhodou na chodníku vyšlápneme hovno, určitě ho tam nastražili Rusové. Vyženeme ruské studenty ze škol, dáme jim výpověď z práce, z pronájmu, vyhostíme je, rozbijeme jim výlohy jejich obchodu a také ústa, znemožníme podnikání, vyřadíme je ze sportovních soutěží, uvalíme na ně zdrcující sankce, natlačíme se na jejich hranice, až nakonec Rusko doženeme k použití jaderných zbraní. Je tragikomické, jak se modlíme, aby nezačala třetí světová válka, a neuvědomujeme si, že už v ní jsme. Je úplně jedno, jestli fyzicky nebo materiálně, protože zasíláním zbraní do válečného konfliktu se stáváme účastníkem války. Vina za to, co bude následovat v příštích týdnech a měsících, padá na USA, Evropu, na nás Čechy. Jak tady nedávno napsal jeden z účastníků Facebooku, nepochopili jsme, že svět ovládli ti nejhorší z nejhorších. Psychopati, sociopati, hadi v oblecích, svině, co si neváží jiného života než toho svého. Naučili nás překročit chudáka ležícího na ulici, naučili nás nevnímat problémy druhých. Donutili nás zapomenout, že to nejkrásnější a nejdůležitější v životě je přátelství, porozumění, ohled, láska a úsměv. Režisér Jiří Strach. Pomlčka Lotrando mladší, bych řekl. Tohle to si tady suším několik týdnů, abych vám to přečet jako novoroční projev občana České republiky, který je politicky uvědomělý. Ačkoliv to tak nebývá, koukněme se třeba na režisera Hřebejka, který je slavnější třeba než Jiří Strach, byť Jiří Strach natočil spoustu krásných věcí, jo. Tak Hřebejk je úplně jinde. To je prostě lumpenkavárník, jak vyšitej. A vedle něj mladší. Řekl bych, tou dobou socialismu a toho bolševíka a těch věcí okolo té sametové podvodné akce. Nepolíbený člověk. A přesto takhle politicky uvědomělej. Přátelé, díky za to, že existují takoví lidé, že slova, která tady zazněla, nemusíme říkat jenom my, který máme ty nálepky těch dezolátů a ruských trolů a agentů Kremlu a lidí, kteří jsme placeni Kremlem. Kdyby ta svoloč, která tam dneska vládne, byla placena tak dobře Kremlem, tedy respektive dobře Západem, jako my Kremlem, to by se nám tu dobře žilo. To by ty šmejdi upalovali, až by se za nima prášilo. Pochcípali by hlady, pochopitelně. Oni se rozdělují miliardy, které vybírají na daních. A mají plnou hubu keců o demokracii. Byť je to, jak chce, uvidíte, že čas je nejlepší soudce. Tak, jak vyplavalo všechno, de facto až na detaily, tak všechno okolo covidu. Jak se nám to zdálo nemožné v té době, když nám tady zakazovali jezdit z okresu do okresu, když se nesmělo chodit ven po 9. hodině nebo po 10. večer. A takový ty keci a ty drzosti, které potom vyvrátil nejvyšší soud správní, jo? Nejvyšší soud. To, čím nás tady obtěžovali, čím nás tady ponižovali, čím nás tady se snažili urážet, znásilňovat, zmermomocňovat. Nebylo to vůbec na dosah nějakých reálií si představit, že by to někdo oficiálně dokázal dostat do pozice. Já jsem v to věřil, pamatujete si. A Robert Fico už je to pár týdnů vyhlásil, že budou na Slovensku šetřit všechny ty covidové podvody. Jasné je, že to myslí hlavně z úhlu pohledu zneužívání moci, rozkrádání veřejných prostředků a tak dále. Logicky. Ale kdo byste si tenkrát na to vsadil? Vidíte? A utekly 2 roky a Slováci to mají ve vyhlášení vlády. Takže dá se říct, že na každou svině se voda vaří. A na ty svině, které tam jsou dneska, to bude dobrý kotel. Jen bych nikomu nedoporučoval, aby si z toho ovarového kotle cokoliv chtěl ochutnat. Protože to nebude nic hezkého, až se takhle ty zrůdy začnou provařovat v tom kotli. Tak, to byl Jiří Strach Lotrando. Když se dáme do knihy, tak jsem si tady dovolil udělat takový přeskokanský můstek. Budeme s Išou zítra od 17 hodin. Budeme se bavit o rozboru, který Iša udělala k tomu, co se odehrálo na té fakultě před Vánocema. A vysvětlíme si tam několiko málo důležitých věcí, aby jsme to pochopili správně. A abych vás trošku na to připravil, jo? Aby to nebylo až tak příliš, bych to řekl, příkré, tak bychom si mohli dát trošku tady z jedné takové knížky. Jmenuje se to Římský klub. Napsal to doktor John Coleman. Není to ten, co vyrábí ty stany, pochopitelně. A tu outdoorovou výbavu, ale je to spisovatel, který nám tady o tom Římském klubu ledacos napíše. Protože my víme, že Třeba v Praze je římský klub, my víme, že do toho římského klubu také někdo dochází. Aby jsme věděli, jak to na tom světě tak trošku chodí. Chapter 1, to je asi tedy budeme se bavit, že to je pravděpodobně tedy první kapitola. Ozvěny francouzské revoluce. Abychom mohli začít chápat světové události, musíme si uvědomit, že mnohé tragické a výbušné události 20. století se nestaly sami od sebe, ale že byly naplánovány podle dobře připraveného plánu. Kdo byli plánovači a tvůrci významných událostí? Strůjci těchto často násilných a revolučních událostí patří většinou k tajným společnostem, které zamořují náš svět, stejně jako tomu bylo vždy. Většinou jsou tyto tajné společnosti založeny na okultismu a okultních praktikách, ale stejně jako všechny tajné společnosti, které tvoří tajné vlády, jsou řízeny výborem 300, Committee of 300. Šéfkou toho výboru byla anglická královna, proto jako všechny ty stesky po ní a tak dál, jako marnost nad marnost. A teď král Karel, to je ten její synáček povedený, který provozoval cizoložství s Kamilou v době, kdy byl sezdán s krásnou a půvabnou Dianou. Špatně informovaní lidé, kteří se domnívají, že uctívání ďábla, démonů a čarodejnictví z moderní společnosti vymizelo, jsou špatně informováni. Tajné společnosti založené na okultismu spolu s luciferiánstvím, černou magií a vůdů dnes vzkvétají a zdají se být mnohem rozšířenější, než se původně myslelo. Příčinou našich národních i mezinárodních problémů je tolerance těchto tajných společností v našem prostředí, z nichž mnozí se vydávají za křesťany, a náš tolerantní postoj k těmto organizacím a jejich vůdcům. Každý depokoj, revoluce a válka mají nevyhnutelně původ v té či oné tajné společnosti nebo v kombinaci několika tajných společností. Utajení naznačuje problém, neboť kdyby tajné společnosti pracovaly kdyby tajné společnosti pracovaly pro dobro jednotlivce a státu, proč by bylo zapotřebí tak hlubokého utajení, do něhož zahalují sebe, své organizace a své činy? Připomínám, že praxe vůdů, připisovaná Černé Africe, ve skutečnosti vzešla stejně jako... Strana 5 a pokračuju na straně 6. Stejně jako vůdu je většina okultních praktik a s nimi spojených tajných společností protikřesťanská a nijak se za to neomlouvá. I když někteří zednáři se snaží své protikřesťanské učení zamaskovat nebo skrýt. Zednáři si však uvědomují, že Kristus byl mnohem víc než jen náboženský vůdce. Zednáři věří, že Kristus přišel změnit tvář světa a že se postavil proti tajným společnostem. Proto se tolik tajných společností obrací proti křesťanství. Hned od chvíle, kdy Kristus zahájil své působení, vznikl gnosticismus, který se stavěl do opozice vůči dokonalým ideálům křesťanství. Kristus varoval svět, že nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti silám temnoty a duchovní zlobě na vysokých místech. To znamená, že podstata našeho boje proti komunismu, marxismu, socialismu, liberalismu a jedné světové vládě je duchovní. Ukažte mi tajnou společnost a já vám ukážu okultní teokracii, která nenávidí Krista. Kristus řekl, poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Všimněte si, že Kristus použil budoucí čas, který je mnohem silnější, Kristus mluvil o lidech, kteří jsou v otroctví tajných společností, stejně jako dnes o obyčejných lidech, kterými vůdci okultních teokracií pohrdají a nemají pro ně jiné využití než jako pro služebníky a otroky. Tito vůdci považují za zcela normální vyvraždit miliony lidí, které považují za nadbytečné. Tato ďábelská filozofie zabíjení se prostřednictvím lidí jako Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Richard Perle a Paul Wolfowitz vplížila do americké armády. Je to naprosto cizí koncept, který do republikánské formy vlády nepatří. Vůdci ďábelských tajných společností ohrožují celou naši civilizaci. Mezi tajné kulty, které dnes velmi aktivně zasahují do našich záležitostí, patří gnosticismus. Dionysův kult a předmět této práce kult římského klubu. Musím se však vrátit k výchozímu bodu této práce, který se nachází v moderních dějinách pod názvem Francouzská revoluce. V moderních učebnicích dějepisu se neučí, že tzv. Francouzská revoluce měla kořeny v Anglii, kde démonický William Petty, hrabě ze Shelburne, vyškolil ekonomy Malthuse a Adama Smithe z britské východoindické společnosti BEIC a masové vrahy Dantona a Marata. Po pobytu u Shelburna v Anglii byli Danton a Marat převezeni do Paříže, kde se v krvavých orgiích vrhli na nic netušící a bezbraný francouzský lid a monarchii. O mnoho let později měl Lord Alfred Milner vypustit Lenina na nic netušící křesťanské Rusko jako téměř kopii francouzské revoluce. Hnací silou francouzské revoluce byla tajná společnost zvaná Illuminati, kterou organizovala londýnská zednářská lóže Quattor Coronati a pařížská zednářská lóže Devět sester Orient. Chceme-li pochopit, jak došlo k ustavení římského klubu, je nezbytné si stručně představit historii iluminátů. Ohledně původu iluminátů panují neshody, ale existuje také značná shoda v tom, že ilumináti vzešli z rozenkruciánů, takzvaných mistrovských držitelů hojných tajemství, jako je například kámen mudrců, který podle rozenkruciánů získali od starověkých chaldejců, mágů a egyptského kněžstva. Rozenkruciáni tvrdí, že mohou chránit lidský život pomocí určitých nostrémů a také tvrdí, že jsou schopni obnovit mládí. Jsou také známí pod názvem nesmrtelní a učí, že jim byla zjevena všechna tajemství. V dřívějších dobách byli známí jako neviditelní bratři a později jako rozenkruciánští bratři. Jedna z větví rozenkruciánů si říká Rit Swedenborgových, neboli ilumináti ze Stockholmu, a založil ji v roce 1881 Emanuel Swedenborg, zednářský mistr, jehož podpis je dodnes na seznamu členů lóže v Lundu ve Švédsku, kde se Swedenborg narodil. Swedenborgův obřad je pouze modifikací řádu iluminátů z Abingdonu, založeného v roce 1783. Tehdy stejně jako dnes stála v čele tohoto tajného řádu smetánka z řad královské rodiny, titulované šlechty a vysoké společnosti. Hlavní řád iluminátů však založil 1. května 1776 v Bavorsku jistý Adam Weishaupt, profesor kanonického práva na univerzitě v Ingolstadtu. Weishaupt byl produktem jezuitského vzdělání a ilumináti se velmi podobají řádu Zlatého kříže. I zde je iluminicismus jasně spjat se zednářstvím, řádem rozenkruciánů, templáři neboli řádem francouzských zednářských stupňů. Za všemi těmito řády stál Moses Mendelssohn, student kabaly, s deklarovaným cílem směřovat k nastolení jedné světové vlády, nového světového řádu. Hlavní činností iluminátů bylo a je vedení války proti křesťanství, kterou vedou prostřednictvím hanebných obvinění proti životu a učení Krista. Z politického hlediska iluminátství usiluje o svržení stávajícího řádu všech vlád, zejména těch, které vyznávají křesťanské náboženství. Jeho členové jsou zavázáni ke slepé poslušnosti vůči svým nadřízeným a jejich tajným revolučním plánům na nastolení nového světového řádu, který poprvé vstoupil v platnost s francouzskou revolucí. Plány iluminátů na zničení křesťanské monarchie ve Francii byly odhaleny, když iluminátského posla jménem Jacob Lang zabil Blesk, když jel na koni doručit revoluční instrukce do bavorských lóží. Následně se Langovy písemnosti dostaly do rukou bavorských úřadů a později byla objevena i železná skřínka plná listin s podrobnostmi o chystaném spiknutí proti Francii. Iluminismus byl do Francie zaveden markýzem de Mirabeau a poté přijat vévodou de Orléans, velmistrem svobodného zednářství Orientu ve Francii. Mimochodem bylo rozhodnuto uvést Talleyranda jako jednu z nejvýznamnějších osobností své doby do iluminismu. Jedním z hnilobných aktů, které provádějí stoupenci řádu iluminátů, je kastrace. János Kádár, bývalý diktátor Maďarska, veřejně prohlásil, že si tento obřad skutečně nechal provést. Tak co byste chtěli ještě dodat? Je to jasné. Je to jasné. Jako facka, ne? Pojďme dál. Kapitola 2. Crowley, Pic a Mazzini. Zednářství ani iluminismus nevymřeli. Ve zpravodajských kruzích jsou lidé, kteří věří, že obojí je dnes silnější než v době francouzské revoluce. Smrt světových vůdců, iluminátů, zednářů, Giuseppe Mazziniho a Alberta Picca nesignalizovala žádnou změnu v růstu a směřování obou organizací. Nepochybně se najdou tací, které mé zmínky o zednářství urazí. Nemám v úmyslu zednáře urážet. Pouze se snažím předložit pravdivý popis toho, jak a proč k určitým událostem ve světě dochází. Američtí zednáři zcela mylně tvrdí, že jejich zednářství se liší od evropského zednářství. Dovolte mi, abych tento omyl opravil. Rosenkruciánští kabalisté Leon Templer a Jacob Leon společně navrhli anglickou velkou zednářskou loži a také její znak. To je zcela určitá spojitost mezi anglosaským zednářstvím a okultním evropským velkým orientem zednářství. Říkám okultní, protože tak je nazval velký německý generál Ludendorff. Spojení mezi evropským rosenkruciánským zednářstvím a americkým zednářstvím bylo vždy těsné a trvá do dnes. Tři hlavní zednářské obřady jsou skotský zednářský obřad, který má 33 stupňů. Obřad Mizraim, neboli egyptský obřad z 96 stupni. Orientální obřad, kterým se v podstatě řídí evropské zednářství. John Harker, autor knihy Grand Mystic Temple, uvedl následující. My, Angličané, jsme se tak spojili se skotským rituálem, spojili jsme se s Mizraim a nyní s Memphisem. V případě prvního z nich jsme navázali vztahy s různými nejvyššími velkými radami a revidovali jsme stanovy z roku 1862, přednostně před sfalšovanou ústavou z roku 1786. V roce 1884 v Mizraimu se starými orgány Neapole a Paříže a v Memphisu s Amerikou, Egyptem, Rumunskem a různými orgány působícími v tomto ritu. V těchto třech rituálech jsme také přijali zahraniční listy, které potvrzovaly naše původní pravomoci. To by mělo vyvrátit mylný názor, který často uvádí američtí zednáři, že anglosaské zednářství nemá nic společného s evropským zednářstvím. Harker by to konec konců měl vědět, protože byl velkým mystikem. 11. listopadu 1912 byl Harker zvolen velkým císařským mistrem, což je vyšší stupeň než 96. stupeň ritu Mizraim. Po jeho smrti v roce 1913 Harkera vystřídal nejprve Henry Meyer a poté Alistair Crowley. 30. 90. a 96. stupeň patriotského velmistra. Je tedy zřejmé, že američtí zednáři jsou nedílnou součástí evropského zednářství, ať už o tom vědí nebo ne, a pravdou je, že většina z nich to neví. Crowley byl jednou z nejbestiálnějších postav v dějinách tajných společností. Muž, který měl výrazně ovlivnit politiku římského klubu COR. Crowley rád citoval Melduse a Adama Smitha, služebníky britské východoindické společnosti BEIC, dnes známé jako Výbor 300. Oba muži hráli hlavní roli ve společném úsilí krále Jiřího III. Zničit americké kolonisty prostřednictvím jednosměrného volného obchodu. Malthus a Smith se stali oblíbenými syny COR. Je velmi snadné vidět spojovací článek mezi plány BEIC a současnou politikou COR, zejména v politice COR, postindustriálního nulového růstu, která má ukončit průmyslovou dominanci Spojených států. Základním náboženstvím, které římský klub vyznává, je gnosticismus a kult Bogomilu a Kataru. Členové britské monarchie jsou pevně věřícími vyznavači těchto náboženství v úvozovkách a v zásadě je přesné říci, že členové královské rodiny rozhodně nejsou křesťany. Je také poměrně snadné vidět souvislost s Výborem 300. Crowley se údajně podílel na více než 150 rituálních vraždách, které jsou důležitou součástí okultní démonologie. Většina obětí byly děti, které byly zabity stříbrným nožem. Takové bestiality pokračují dodnes, což může být důvodem velkého počtu pohřešovaných dětí, které se nikdy nenašly. Crowley je stále velmi obdivován hierarchií COR, stejně jako byl obdivován několika předními britskými osobnostmi v případu atomového špiona. Anthony Blunt, strážce královny na umění, velmi vysoký titul, než byl odhalen jako agent KGB, byl Crowleyho velkým ctitelem. Pointa je v tom, že zednářství počínaje stupněm rytířů kadošů, je pokračující vzpourou proti stávajícímu řádu věcí a je zasvěceno svržení křesťanství a republiky Spojených států amerických, což je ostatně COR. Dokud bude zednářství mezi námi vzkvétat, tak dlouho bude pokračovat chaos a nepokoje, neboť to je záměrem a cílem všech revolučních tajných společností. Moderní římský klub je jen pokračující nepřerušenou posloupností tajných společností, jejichž cílem je zničení svobody a volnosti, což se stalo v období, které dnes známe jako temný středověk. Lze tedy s jistotou předpokládat, že COR je projektem nového světového řádu, jedné světové vlády, jehož cílem je usnadnit rychlejší přechod k všeobecnému otroctví, známému jako nový věk temna, a to pod kontrolou Výboru 300. Kapitola 3. Co je římský klub? Samotný název byl zvolen proto, aby oklamal nepozorné, protože římský klub nemá nic společného s Vatikánem ani katolickou církví. Zatímco zlosinové pracují ve dne v noci, křesťanská Amerika dřímá dál. Když jsem v roce 1970 napsal první vydání tohoto díla, věděla o existenci tohoto nejmocnějšího tajného spolku v rukou Výboru 300 jen hrstka lidí z řad zpravodajských služeb. Římský klub tvoří nejstarší členové tzv. Černé šlechty Evropy, Potomci starobylých rodů, které ve 12. století vlastnili, ovládali a řídili Janov a Benátky. Říká se jim černá šlechta, protože používají špinavé triky, vraždy, terorismus, neetické chování a uctívání satana, černé skutky. Nikdy neváhali použít sílu proti každému, kdo se jim odvážil postavit do cesty, a to dnes neplatí o nic méně než ve 13. až 18. století. Benátská černá šlechta je úzce spojena s takzvaným německým Marshallovým fondem, což je další název, podobně jako Římský klub, zvolený k oklamání neznalých. Benátská černá šlechta se skládá z nejbohatších a nejstarších evropských rodin, jejichž majetek daleko převyšuje například majetek Rockefellerů a je součástí výboru 300, nejmocnějšího kontrolního orgánu na světě. Jednou z nejstarších benátských černých šlechtických dynastií je dynastie Guelfů. Například královna Alžběta II. Je černá Guelfka. Její prababička Viktorie pocházela z tohoto rodu. Černá šlechta a evropská královská rodina jsou významnými členy COR, jejímž cílem je rozpad Spojených států jako průmyslové a hospodářské velmoci. Její další cíle nejsou tak snadno viditelné a jsou složitější povahy, proto začnu podrobnostmi o zvláštní konferenci COR a podrobně uvedu, co bylo řečeno a kdo to řekl. Jako by chtěli dát najevo své naprosté pohrdání volebním vítězstvím Ronalda Reagana ve volbách v listopadu 1980, rozhodli se sejít ve Washingtonu DC. Podle zápisu ze schůzky, tajně zaznamenaného zpravodajským důstojníkem, bylo na programu jednání, jak nejlépe rozložit průmyslové jádro Spojených států a zbavit se toho, co jeden z delegátů označil jako přebytečné obyvatelstvo. To odpovídalo plánu Sira Bertranda Russella, který otevřeně vyložil ve své knize Vliv vědy na společnost. Další diskuze se týkaly metod, které mají být použity k získání kontroly nad vnitřními záležitostmi Spojených států. Vzhledem k tomu, že několik delegátů pocházelo ze starých černých šlechtických rodin nebo pro ně léta pracovalo, představovali špinavé triky, pobuřování a taktika teroru, o nich se diskutovalo, přímou výzvu vládě a lidu Spojených států. Problém spočíval v tom, že Američané o tomto setkání nebezpečných satrapů černé šlechty nic nevěděli a mediální šakaly je nehodlali poučit o záměrech a účelu této konkláve. Bylo to jedno z nejlépe střežených tajemství všech dob. Konference byla iniciována a financována německým Marshallovým fondem, který se skládá z vnitřního jádra členů Morgenthauovy plánovací skupiny z druhé světové války, kteří jsou sami pod kontrolou 3 nebo 4 členů ctihodného řádu svatého Jana Jeruzalémského. Právě tato organizace stála u zrodu plánu na deindustrializaci poválečného Německa, jeho rozdělení a přeměnu zbytků země na zemědělskou půdu. U zrodu pokusu o úplné vyhlazení německého národa stál Morgenthau, sionista a násilník, nenávidějící Německo. Německý Marshallův fond čerpal své obrovské prostředky od společností Výboru 300 a mezinárodních bankéřů z Wall Street a London City, tedy od té samé bandy, která financovala bolševickou revoluci, jež založila největší otrokářský stát na světě a měla za následek ověřenou smrt milionů křesťanů. Jak o tom píše v kronice významný spisovatel Alexandr Složenicin. Předsedou německého Marshallova fondu byl David Rockefeller, kterému není cizí financování revolučních skupin všech barev a směrů od doby, kdy on a jeho rodina získali bohatství a věhlas. Na programu konference COR byly mimo jiné nejlepší způsoby, jak zmařit Reaganovo prezidentství, které bylo pro členy klubu určitým překvapením. Důraz byl kladen na zablokování hospodářského oživení, které sliboval tehdejší kandidát Reagan. Aby toho bylo možné dosáhnout, bylo delegátům řečeno, že je třeba radikalizovat demokratickou stranu. Nic takového jako demokratická strana neexistuje. V konfederativní nebo konstituční republice, kterou USA jsou, nemůže existovat demokratická strana. Bylo naznačeno, že nejlepším způsobem, jak socializovat zvoleného prezidenta Reagana, je vyhnat konzervativní členy jeho vnitřního kruhu a poté přeměnit demokraty v silnou antikapitalistickou socialistickou stranu podle vzoru komunistického manifestu z roku 1848. Daň z kapitálových zisků byla přijata v roce 1989 jako přímý výsledek plánování COR. Ve skutečnosti od roku 1980 demokratická strana převzala roli socialistické komunistické strany a měla by se nazývat Socialistická komunistická strana Spojených států. Mezi účastníky setkání ve Washingtonu v roce 1980 byl i Anthony Wedgwood Benn, vůdce britských socialistů a hlavní strateg fabiánských socialistů. Benn hovořil o úkolu vypracovat za tímto účelem komplexní pohotovostní plán, k němuž přidal návrh třídní války mezi Reaganem a americkým lidem. Měsíc po prvním setkání se spiklenci Římského klubu vrátili do Washingtonu na druhou konferenci. Na setkání vystoupil delegát zastupující tzv. Konzervativní nadaci Heritage Foundation, washingtonský think tank, financovaný pivovarnickým magnátem Josephem Korzem. Společnost Heritage následně působila jako faktická agentura pro zaměstnávání lidí v době Reaganova prezidentství a předložila seznam 3000 jmen osob, které považovala za vhodné pro obsazení klíčových pozic v Reaganově administrativě. Většinu doporučených osob tvořili liberálové a kariérní socialisté úplně nalevo od Marxe. V roce 1980 ovládl nadaci Heritage Foundation ze zákulisí arcifašistický socialista Sir Peter Vickers-Hall. Jehož předchůdci patřili k Milner Group. Připomínuje si, že Milner byl strůjcem kruté genocidní války, angloburské války, vedené za účelem získání kontroly nad zlatem a diamanty v Jihoafrické republice. Dalšími významnými socialisty, kteří se zúčastnili konference, byli Willy Brandt, přední evropský kontakt KGB, a zesnulý Olaf Palme, François Mitterrand, tehdy nezaměstnaný, ale brzy se díky výboru 300 vrátivší k moci ve Francii. Philip H., odpadlík a bývalý důstojník CIA, Bettino Craxi, přední italský socialista, Michael Harrington z Institutu demokratických sociálních studií ve Washingtonu DC a neznámý španělský socialista Felipe González, který se před odletem do Washingtonu zastavil v Havaně, aby se poradil s Castrem. COR jmenovala Gonzálese svým referentem pro Nikaragu a Salvador a bylo by zajímavé zjistit, jak moc se González zapojil do válek ve střední a Latinské Americe, na níž měl Castro podíl. Tohoto úžasného shromáždění se zúčastnilo více než 2000 delegátů, přesto bylo médií zcela zamlčeno. Je zásluhou mých zpravodajských kontaktů, že jsem během 3 dnů po setkání v listopadu 1980 měl k dispozici kompletní dokumentaci z tohoto nesvatého přelomového setkání socialistických vůdců. Delegáti COR se zúčastnili toho, co vnímali jako pohřební řeč Spojených států a mezi přítomnými Američany, kromě A.G.ho a Harringtona, byli Jerry Rifkin, Carr Aperlovič z Institutu pro politická studia IPS, nejvýznamnější socialisté v zemi, Ron Delmus z Kalifornie a Gloria Steinhamová, organizátorka kontrakultury Women's Lib Era, odvozené ze spisu Madame Kolonté, komunistické vůdkyně, která objížděla Spojené státy ve 20. až 30. letech. Dohromady tvořili delegáti nejničivější posádku, jakou bylo možné shromáždit. Mnozí Z vedoucích delegátů, kteří se zúčastnili, byli kromě Palmeho, Branta a Bena členy socialistické internacionály, kteří se denně setkávali s představiteli ministerstva zahraničí, včetně Kurize Vance a Henryho Kissingera. Pokud to není známo, socialistická internacionála je obzvláště nebezpečná a podvratná organizace, která plně podporuje legalizaci drog a pornografie jako destabilizační nástroje, jež mají být použity proti Spojeným státům. Podrobnosti jednání nebyly nikdy zveřejněny, ale podle dokumentů, které mi byly poskytnuty, plánovala COR izolovat Spojené státy a nechat otevřený jediný kanál pro nejhorší elementy na ministerstvu zahraničí a v KGB. Zde byla situace, která zaváněla vlasti zradou a pobuřováním. Nemluvě o obvinění ze spiknutí, které mělo být vzneseno proti těm, kdo se zúčastnili obou schůzek COR. Celý den byl zřejmě věnován tomu, jak nejlépe realizovat plán Lorda Russella na utlumení průmyslu a zbavení světa více než 2 miliard zbytečných jedlíků. Bylo rozhodnuto zdvojnásobit úsilí o ukončení výstavby jaderných elektráren a prosazovat politiku nulového růstu v souladu s ekonomickými teoriemi Adama Smithe a Malthuse a Russellovými spisy. Socialistická internacionála již dlouho prosazuje myšlenku rozbití velkých měst a přesunu obyvatelstva do menších, lépe ovladatelných, to je snáze kontrolovatelných měst a na venkov. První experiment v tomto ohledu provedl Pol Potův režim v Kambodži s vědomím Thomase Anderse, vysokého úředníka amerického ministerstva zahraničí. Tak, pojďme si zahrát písničku, já se budu trochu vydechnout a pak se to pustíme.
Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže, skrýcá, vyzkouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí, když tvář zakrývá jí závoj tkanej z černých pavučin. Takhle z rána, a co si žádá u pána, že slíčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí. Bože, vyslyš moje přání, jak neřekneš svý ano mi, tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc ti slíbí. Dám ti to, co chceš, já věřím, ty to dokážeš, mi v krví potvrdím, jen nejet nikdo nemá víc. Mě pálí, když je kdokoliv, zvěstím se vším cokoliv, co zrovna nemám, já radši, ať sama nemám nic. Nevolí, jak ďáblu podpis zavolí, už do lisů jí kreslí vrázky z duše šedivý. Pak konečně k nám promluví, střek havraní tu zakrouží a mezi námi hledá svojí oběť vybírá. Když nemě radši nikomu a slova nejsou k ničemu, to slečna závist vstoupila zas do někoho z nás.
abychom víc ještě pochopili to, co budeme zítra s Išou rozebírat, tak ještě dám jednu kapitolku. Čtu tedy z knihy doktora Johna Colemana Římský klub. Čtvrtá kapitola. Souvislost s globální genocidou. Římský klub je stejně jako socialistická internacionála silně protinárodní a podporuje potlačování vědeckého rozvoje ve Spojených státech, Velké Británii a Evropě a v poslední době i v Japonsku. Předpokládá se, že COR udržuje určité styky s teroristickými organizacemi, jako jsou Rudé brigády. To bylo realizováno prostřednictvím arcisocialisty Bettina Craxiho, bývalého vedoucího činitele COR a muže, o němž zpravodajské služby ve Francii a Německu věděli, že měl kontakty v Baader-Meinhofově gengu, známé bandě zločinců, kteří přepadávali banky a unášeli veřejné činitele kvůli výkupnému. Byl to právě Craxi, kdo se opakovaně snažil zlomit odhodlání italské vlády nevyjednávat s Rudými brigádami o propuštění uneseného amerického generála Dozíra. Craxi měl velmi blízko k Richardu Gardnerovi, členovi vedení výboru 300, a Henrymu Kissingerovi. Gardner se přiženil do rodiny Lucatiů, jedné z nejmocnějších benátských černých šlechtických rodin, po staletí známé jako schopní vykonavatelé špinavých triků a terorismu. Ani Craxi, ani bývalý francouzský premiér François Mitterrand nezastávali v roce 1980 oficiální funkce, ale jak jsem v roce 1971 uvedl v několika číslech časopisu World in Review, VIR, Craxi byl předurčen k tomu, aby hrál vedoucí roli v italské politice a Mitterrand se měl vrátit k moci ve Francii díky Římskému klubu. Tyto a Gonzálezovy předpovědi se později ukázaly jako 100% přesné. Na následném zasedání COR, které se konalo 5. prosince 1980 ve Washingtonu, byla schválena a přijata zpráva COR Global 2000, plán globální genocidy. Zpráva vyzývala k vyvraždění 2 miliard lidí do roku 2010, odtud její název. Existuje mnoho důkazů, které tento plán spojují s několika katastrofickými událostmi, k nimž dochází po celém světě, jako například nedávné katastrofální zemětřesení v Číně. Druhá konference rovněž přijala politiku eutanázie jako politiku, jak se zbavit rostoucí populace starých lidí, a delegáti nadšeně přijali Russellův termín zbyteční jedlíci jako kódové slovo pro označení milionu lidí, kteří jsou v očích COR nadbyteční. Někteří mohou považovat depopulizaci černochů, Aziatů a dalších barevných ras za dobrý nápad. Indů, asijských Indů, Číňanů a černochů už je příliš mnoho, napsal mi jeden muž, tak proč jste proti tomuhle? Pravdou je, že nejen tyto rasy jsou určeny k vyřazení. Cílem zprávy Global 2000 jsou také nadbyteční průmysloví dělníci ve Spojených státech. Delegáti obou zasedání COR jeden po druhém vyjadřovali důvěru ve schopnost úspěšně prosadit své plány. Oslavy 25. výročí, které se konaly v Německu v prosinci 1993, měly připomenout, čeho bylo dosud dosaženo. Bylo to pro mě jako také osobní ospravedlnění, protože když jsem v roce 1969 poprvé odhalil existenci COR, byl jsem terčem posměchu a výsměchu. Celá ta myšlenka je výplodem tvé přezrálé fantazie, napsal mi jeden muž. Jiný řekl, kde je dokumentace k vaší zprávě Římského klubu? Nevím, odpověděl jsem. Zasedání v prosinci 1980 bylo tak významné, že by si člověk myslel, že média udělají vše, co je v jejich silách, aby získala senzaci. To se však nestalo. Média jednání zahalila do mlčení a v klasickém tisku ani v rozhlase a televizi o něm nepadla ani zmínka. Tomu se říká svoboda tisku po americku. Američané jsou nejvíce obelhávaným, podvedeným a podváděným národem na světě. Jsme také nejvíce cenzurovaným národem, v tomto případě cenzurou opomenutím. Co delegáti chtěli? Michel Harrington to vysvětlil. Willy Brandt chce v Evropě sociální převrat. A neměli bychom zapomínat, že současný sociální převrat, který probíhá v Německu, je součástí tohoto plánu. Není to náhoda. Neměli bychom si myslet, že sociální otřesy nepřijdou i do Spojených států. COR spolupracovala se nejsocialističtější vládou, jakou kdy Amerika měla, s Carterovou administrativou, která je oddána realizaci komunistického manifestu z roku 1848, jak jsme viděli v Carterově zahraniční politice, která zasadila plamen revoluce v Jižní Africe, na Filipínách, v Iránu, Střední Americe a Jižní Koreji. Prezident Clinton a George W. Bush převzali štafetu, jak jsme viděli v Jugoslávii. Polsko bylo destabilizováno odstraněním prezidenta Gerečka, které zařídil Richard Gardner, bývalý velvyslanec USA v Římě. Jedním z hlavních úspěchů vzešlých ze zasedání COR byl nátlak na prezidenta Reagana, aby zachoval službu zástupce banky pro mezinárodní platby v USA Pavla Volckera jako šéfa ilegálních federálních rezervních bank. Federální rezervní systém není vládní institucí USA, což dobře popsal Louis T. McFadden, který jej nazval největším podvodem v dějinách. Byl to Anthony Wadgenwood Benn, velmi významný britský laborista, který trval na zachování Volckera, navzdory slibům Reaganovy kampaně, že zbaví Ameriku Volckerovy pohromy. Benn se domníval, že Volcker je tím nejlepším člověkem, který může v Americe zavést třídní válku. Benn jmenoval Rifkina, aby Volckerovi v tomto úsilí, které podle něj Američany polarizuje, pomáhal. COR přijala plán destabilizace měny prostřednictvím vyšších a neustále kolísajících úrokových sazeb. Chtěli se zbavit Helmuta Schmidta, tehdejšího německého kancléře, protože se zasloužil o stabilizaci mezinárodních úrokových sazeb. Sir Peter Vickers Hall vyzval ke zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech na 20%, což byl nejlepší způsob, jak ukončit kapitálové investice do průmyslu. Volcker si dával pozor, aby se na zasedání COR neukázal, ale předpokládá se, že ho o tom informoval Hall z Heritage Foundation. Stuart Butler, který byl výkonným ředitelem Heritage, měl delegátům COR říci toto. V Reaganově vládě máme pravicovou vládu, která bude prosazovat některé radikální levicové myšlenky. Neexistuje žádný důvod, proč by komunisté, anarchisté, libertariáni nebo náboženské sekty, mluvil o satanismu, vůdu, černé magii, čarodějnictví a tak dále, nemohli prosazovat své filozofie. Butler navrhl, aby Reaganova vláda prosadila starou socialistickou doktrínu zón volného podnikání. Zóny volného podnikání se nacházejí například v Manile a Hongkongu, nemluvě o pevninské Číně. Jsou to doslova otrokářské obchody. Butler vyzval k tomu, aby byly zóny volného podnikání zřízeny v oblastech, kde byl průmysl vykořeněn a zničen. Butler počítal s mlčícími ocelárnami, zavřenými továrnami na obráběcí stroje a uzavřenými loděnicemi. Průmyslová odvětví typu chalup, tak běžná v Hongkongu, by podle plánu Postindustrial Zero Growth byla vhodným prostředkem zaměstnání pro vysídlené osoby z vylidněných měst. A myslím si, že ještě si dáme jednu kapitolku. Muži jsou jako hmyz, kapitola 5. Věděl jsem, že tomuto varování napsanému v roce 1981 v době slibované konjunktury za Reaganovy vlády nebude věnovat pozornost mnoho čtenářů. Ale vzpomeňte si, že nikdo nevěřil dokumentům, které byly nalezeny u těla Langeho, posla iluminátů. Korunované hlavy Evropy neměly náladu naslouchat poplašným zprávám, vydaným bavorskou vládou o plánech iluminátů na krvavý převrat ve Francii. Lidé nemají rádi, když je jejich klid narušen. Jak již bylo naznačeno dříve, COR představuje velitelskou strukturu iluminátů a 13 nejvyšších ilumináckých rodin ve Spojených státech. Nezapomeňte, že plán Jakobínů francouzské revoluce vyžadoval vyvraždění milionu nadbytečných francouzských občanů, zejména bretaňských keltských křesťanů, kteří nesli hlavní tíhu krutosti. S ohledem na to nelze brát na lehkou váhu Mitterrandovo prohlášení, které pronesl na zasedání COR v prosinci 1980. Průmyslový kapitalistický rozvoj je nepřítelem a opakem svobody. Mitterrand tím myslel, že průmyslový rozvoj zajistil lidem lepší život díky spolupráci, tedy průmyslovému rozvoji. A když mají lidé lepší život, mají sklon mít větší rodiny. Proto je průmyslový kapitalistický rozvoj nepřítelem svobody. A to jednoduše proto, že velké oblasti spolupráce, průmyslový rozvoj, mají sklon spotřebovávat více svých, výbor 300, přírodních zdrojů. Taková byla zvrácená logika politiky Římského klubu. Na následném zasedání COR, které se konalo v březnu 1982 v Paříži, učinil Aurelio Peccei, zakladatel klubu, následující prohlášení. Muži jsou jako hmyz, příliš se množí. Je nejvyšší čas postavit koncept národních států jako překážku světové kultury před soud. Křesťanství dělá hrdé lidi, kupecká společnost, která vytváří jen mrtvou kulturu a klasickou hudbu, útrpné znaky na papíře. Ať už tomu věříte nebo ne, můj článek má být varováním pro občany Spojených států, že na náš nic netušící národ bude v pravý čas vypuštěna obdoba jakobínských teroristických davů. Davy jakobínského typu budou nasazeny k provedení drastických změn ve způsobu života v Americe. Změn, které by mohly trvat až 1000 let. Politika COR je stále méně lidí, kteří spotřebovávají stále méně a vyžadují méně služeb, ať už jakýmikoliv prostředky. Je to naprostý zvrat naší společnosti, kde stále více lidí požaduje lepší zboží, služby a životní styl, což je podstatou produktivní společnosti v republikánské formě vlády. Je příznačné, že Peccei neřekl nic o jediné okultní teokracii, která se vydává za náboženství, jimž však není, neboť je politickým a ekonomickým systémem, určeným k ovládání života lidí, a to do posledního detailu, jak jsme viděli v bolševické revoluci. Peccei a Římský klub jsou nástupci francouzské a bolševické revoluce socialistů, iluminátů a nesčetných tajných společností, které se snaží přeměnit Spojené státy v otrokářský stát, jemuž eufemisticky říkají demokracie. Spojené státy jsou konfederativní republikou neboli konstituční republikou. Nikdy nemohou být demokracií, která má za sebou dlouhou historii rozbíječe svobodných společností. Jak kdysi řekli naši otcové zakladatelé, až každá čistá demokracie v dějinách každá čistá demokracie v dějinách naprosto selhala a neměli v úmyslu, aby Spojené státy skončily jako zkrachovalá demokracie. Delegáti Římského klubu se zavázali zabránit rozmístění amerických jaderných raket v Evropě, což se naplnilo 5. prosince 1981. Do ulic Paříže a Hamburku vyšly stovky jakobínských davů podněcovaných COR. Došlo k nepokojům a občanským bouřím, které trvaly několik dní a nocí. Poznámka v roce 1989 se akce davu podařila, protože francouzský Gisard de Stein byl pro jaderný deštník pro Evropu, COR se ho zbavila a nahradila ho socialistou Mitterrandem. Jedním z Mitterrandových hlavních poradců byl Jacques Attali, okultista, který věřil v sebevraždu. V demokratické společnosti je právo spáchat sebevraždu nejzákladnějším lidským právem. To je v souladu s Pečiovým přesvědčením, že člověk je jakousi náhodou v rámci stvoření a že většina skupin obyvatelstva světa není potřebná a nemělo by se brát ohled na jejich názory. Jedná se o typ okultní teokracie, která vzkvétala v Evropě, Judeji a Sýrii a v mnoha dalších částech starověkého světa, v němž hrál tak důležitou roli Dionýsův kult. Ze zasedání římského klubu zcela jasně vyplynulo, že jeho hlavním účelem a cílem bylo brzdit průmyslový rozvoj, brzdit vědecký výzkum, vylidňují města, zejména dříve průmyslová města v Severní Americe, přesun obyvatelstva do venkovských oblastí, snížit počet obyvatel světa nejméně o 2 miliardy lidí, zabránit reorganizaci politických sil, které se staví proti plánům COR, destabilizovat Spojené státy prostřednictvím masivního propouštění a ztráty pracovních míst a třídních rasových válek a zničit kapitálové pobídky prostřednictvím vysokých úrokových sazeb a vysokých daní z kapitálových výnosů. Pro pochybovače, kteří považují mou zprávu za bizarní a přitaženou za vlasy, jako bylo o této práci řečeno, se podívejte na návrhy zákonů, které byly přijaty sněmovnou reprezentantů a senátem od setkání této skupiny v listopadu a prosinci 1980 a následně 5. prosince 1981. To, že média vystavila Američany intenzivní cenzuře, ať už opomenutím nebo z nedbalosti, neznamená, že tato zpráva je nepřesná a vymyšlená. Stojí za to připomenout, že když se spiklenci z Jacky Lislandu sešli, aby provedli státní převrat proti našemu měnovému systému v Americe, který později nazvali zákonem o federálních rezervách, nikdo o tom nevěděl. Tisk zametal bankéřům stopy a nevinný americký národ pokračoval dál, jako by se nic zvláštního nedělo. Stejné podmínky platí i pro plánování COR. Konečným cílem legislativních opatření Florence Kellyové byla socializace Ameriky, která se za vlády Franklina Roosevelta a Jamesa Earla Cartera začala děsivě rychle uskutečňovat. Florence Kellyová byla významnou fabiánskou socialistkou, u níž Roosevelt vyhledával a získával rady, které se promítly do tvorby mnoha jeho politických rozhodnutí. Při pohledu zpět vidíme, že rozsáhlé oblasti našeho průmyslového srdce byly zpustošeny, 40 milionů průmyslových dělníků je trvale propuštěno a rasové konflikty jsou na denním pořádku. Existuje také mnoho socialistických zákonů, které přímo zasahují do budoucnosti této velké země, zemědělských zákonů, jejichž cílem je připravit americké farmáře o jejich půdu, zákonů o kriminalitě a zákonů o vzdělávání, které jsou 100% protiústavní. Nemyslete si, že naše vláda bude váhat s realizací socialistických záměrů ve Spojených státech a že k jejich uskutečnění nebude potřebovat zahraniční vojska. Evropu a Spojené státy decimují drogy, sex, rocková hudba a hedonismus. Ztrácíme své kulturní dědictví, kterým Aurelio Pecci tolik opovrhoval. Hierarchie Spojených států je největším rozvracečem na světě. Od konce druhé světové války jsme zodpovědní za destabilizaci zemí a ničení jejich národního charakteru a identity. Podívejte se na Jihoafrickou republiku, Zimbabwe, dříve Rodezii, Jižní Koreu, Filipíny, Nikaragu, Panamu, Jugoslávii a Irák, abychom jmenovali jen několik málo zemí, které Spojené státy zradily. Tady bych to ukončil pro dnešek, tak jenom, aby jsme si udělali takový malý nátisk. Věděli? Tak si založíme. Máme čas. 16.12. Viděl bych to na jednu krátkou písničku a pak se pustíme do té knížky s Karlem IV. Thank you.
vyšláš nám do mesta. Po uliciach chodí ako bíla, ako mladá nevesta. Po chodoch šatniach všetko skúša, čo je trochu pristane. V priore si luxus kava pýta, pred rozhlasom zastane. Radio baby, blava nám blutu. Anča, si drahá, si drahá. Kavu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku minty sprej. FIFA, Fiji, fly away. Anča, si drahá, si drahá ako volvo. Anča, si drahá, si drahá.
To bylo Loizo, ľudový orchester jednoduché zábavy obyvatelstva. Krásný název, krásná zkratka. No my se začneme teď do knihy Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy od Josefa Bernarda Prokopa. Budeme se věnovat jeho období života, kdy se mi tady dostalo i nějakého čtení k tomu jeho zranění, díky kterému se Karel v podstatě takřka půl roku nemohl věnovat jaksi naplno tomu vládnutí. Dával se dohromady, nevěděl, jestli bude chodit, jestli bude ochrnutý a tak dál. Je to popisované různými způsoby, no hlavně tady to mám takový popis, přijde na to čas, dneska už ne, že narazil na silnějšího, nenarazil na silnějšího. To, že ho tím dřevcem zasáhl do přilby, neznamenalo, že to byl čistý zásah. Byl to zásah nefér. Jestli ten dřevec se sesmekl, pravděpodobně ano, protože na takových rytířských turnajích asi nebyli začátečníci, kteří by neznali pravidlo, že na přilbu či do obličeje tomu dotyčnému se nemíří. Vemte si, ty koně vyrazili tryskem proti sobě. A já jsem jednou v Maďarsku, byla taková atrakce a tam soupeřili tyhle ty, a řekl bych, nešli to asi úplně naplno, ale nebylo to jednoduché. Navíc ten dřevec pochopitelně bylo předepsáno, jak má na konci vypadat, aby nedošlo prostě k nějakým tragickým věcem. Šlo o to v podstatě po té ráně se udržet v tom sedle, jo? Proto mohli mít pochopitelně i štít, kterým se kryli a tak dále. Čili mohlo také jít ale o atentát na Karla, protože mohl některým lidem ležet v žaludku a mohli vědět, že se bude účastnit sice pod cizím jménem, Kdo ví, zdali to byla nebo nebyla náhoda. Pravda je, že v Čechách se zatím děly nějaké věci. Byla tam skupina šlechticů, pánů, kteří hlavně ze strany Rožumberků, tak tam byl velký tlak na to prostě svrhnout krále, nechat posadit na trůn malého prcka v úvozovkách, protože vykonávala by do té doby pochopitelně královna to vládu. No ale Karel si to šel vyřešit. Tak. Uplynulo jen několik dnů. Mnoho lidí se divilo, proč několik vysoce postavených pánů vzalo nohy na ramena do okolních zemí. Divilo se také, proč si tři prohnali těla svými meči. Jeden vypil jed. A také purkmistr jednoho nejmenovaného královského města byl nalezený pod oknem radnice bez života. Skočil, anebo mu někdo pomohl. Nemstil jsem se, jen jsem chtěl po právu potrestat ty, kteří chtěli do země vnést zmatek a zmar. A cítil jsem, že se den ze dne cítím lépe, že mne opouští slabost. Podivuhodné, čeho je člověk schopný, když je třeba. Bezmála každý den jsem zasedal se svými rádci a spřádal vlákna práva a pořádku, který jsem chtěl v zemi zavést. Mám snad všemu nechat volný průchod jako kdysi můj otec, nechat zastavovat hrady, města, nechat zpupné pány brát slabším? Jasně jsem věděl, že se můj pokus setká s tuhým odporem, ale musel bych se stydět, pohlédnout sám sobě do tváře, kdybych to alespoň neskusil. A zákonník se utěšeně rozrůstal, nakonec měl podobu 109 článků a ustanovení. Měl jsem dost času na přemýšlení a protože jsem odjakživa vlastnil dobrou paměť, vybavil jsem si vše, s čím jsem se zatím ve svém životě setkal, ať to bylo ve Francii, Itálii, Německu nebo v Čechách a na Moravě. Snažili jsme se opravdu pamatovat na vše, co by mohlo ohrozit království i jeho obyvatele. Aby nemohlo docházet k bezpráví, aby se nemohly rozkrádat královské državy, jmění, hrady, města, aby nebylo možné je zcizit při zástavě a podobně. Aby se dobře hospodařilo, také jsme pevně vytyčili královské úřady. Arnoš se potutelně usmíval. Když jsem mluvil o zákonníku, měl jsem tušit, že to dopadne takto. Je špatný? Je skvělý a přesný, proto ho nikdo, koho se týká, nebude chtít přijmout. Vrátil jsem se do současnosti k mistru Teodorikovi a našemu povídání. Zákonník nám dal mnoho práce. A jak dopadl? Nakonec ho s ním stejně zamítl. Ale na to vyprávění si ještě musíš počkat. Teodorik se od srdce zasmál. Mistře, chápal, že je třeba náhle veselý vysvětlit. Slyšel jsem, že nechal zákonník schořet na popel. Cítil jsem, jak se mi hrne krev do obličeje. Panovníci neradě vzpomínají na své nezdary. O tom povím později. Musel jsem si zachovat tvář. Jsi k sobě přes příliš přísný, milosti. A kdo by měl být víc přísný sám k sobě než ti, co vládnou a dělají zákony? Máš pravdu, ale všeho moc škodí. Dobrá, snažil jsem se Aně všemi nahradit a mám za to, že se mi to i vedlo. Náš syn Václav byl krásný a silný chlapec. Jakož to v královských rodinách bývá, hned jsem mu chtěl vybrat manželku, ale Arnošt mi tehdy poradil, abych požádal o pomoc Anu. A udělal jsi to? Jistě. Probírali jsme jeden rod, jednu zemi za druhou. Udivoval mne její rozhled. Znala mnohé rody lépe než já. Teprve teď jsem si začal uvědomovat, koho mám vedle sebe. A nakonec jsme se shodli na Aně ze Svídnice, kterou navrhla ona. Teodorik zalapal po dechu. Vyvalil na mne nevěřícně oči. Ona sama navrhla. Dojatě jsem přisvědčil. Ano. Jakoby pak ona sama vedla mé další kroky, i když to už nebyla. Dodnes si vzpomínám na její slova. Anna ze Svídnice je nejlepší volba pro každého panovníka. Náš syn s ní získá jistě nejen krásnou ženu, ale také dědictví. A najednou jsem na místě svého syna byl já. Muž mající na hřbetě už mnoho křížků, po těžkém úrazu poznamenaný vedle neskušené mladé dívky. Ale to už si byl zase v plném zdraví. Téměř zdrav. Ovšem téměř. Už nikdy se zcela nenarovnám. Nikdy už neotočím hlavou. Příliš velký účet za tak nicotnou chybu. Od té doby nemám rád turnaje. Ale to bylo až později. Raději budu pokračovat. Můj přítel Arnošt mi čas od času připomínal našeho vzácného vězně, či spíš rukojemníka. Cola di Rienzo byl stále nedobrovolným obyvatelem v arcibiskupském hradě na Roudnici. Napsal ve svém velmi pohodlném vězení řadu skvělých prací. Jednou či dvakrát jsem ho při cestě po království navštívil. Překvapilo mne, jak dobře vyhlíží. Upravené vlasy a vousy, čistý šat na stole, hromada knih. Vedle nich mnoho jídla a pití. Takové vězení by si kdekterý filozof nechal líbit. Tvářil se, že nevidí můj změněný bídný vzhled, čímž si mne velice získal. Nejsem ješitný, ale v té době jsem si ještě na svůj úděl nezvykl. V necelých 35 letech jsem byl hrbatý a skloněný jako stará vrba. Kola nepozbyl za svého pobytu v Rovnici řečnického umění, snad byl ještě přesvědčivější. Pane, milosti, na mě nezáleží, ale ty musíš odjet a usednout na římský trůn. Dřív než ho obsadí nějaký Visconti nebo někdo z jejich spojenců. Není vhodná doba, příteli. Milosti, vhodná doba nebude nikdy. Ty sám musíš vhodné podmínky připravit. A já ti poradím, kdo jiný by měl. A tak dále, stejně ne. Naopak víc než předtím. Měl jsem dobrou výmluvu, abych zarazil jeho otravné přesvědčování. Rienzo, sám vidíš, jak jsem na tom. Po nemoci se necítím být dost silný na takovou cestu. A byla to pravda. Už jsem v sedle vydržel docela dlouho, ale bylo to ještě na míle daleko od starých časů. Ano, milosti, ale prosím, neutálej. Mysli na má slova. Venku před kolovou komnatou nám nečekal Arnošt. Kola rozhodně nevypadá na týraného vězně. Usmál se. Opravdu ne. Má i dva vlastní služebníky. Dvakrát do týdne ho navštěvuje bradýř. Přijímá tu návštěvy slovutných mistrů, tvého učení, kteří si udělají cestu na Roudnici. Nevěřil jsem svým uším. Oni sem jezdí disputovat. Přikývl a usmál se. Starý hrad potom vždy zní jejich učeným hádáním nad sklenicemi vína. Odmlčel se. Sklonil hlavu, jak to dělával vždy, když přemýšlel. Pak ji zvihl se zděvným rozhodnutím. Připrav se, pane, že bude třeba Kolu poslat do Avignonu. Klement mu neodpustí. Před třemi dny přišel další list. Máme Kolu bezodkladně poslat k papežskému stolci. Jinak? Nemusel dopovědět. Viděl jsem dobře, co má na mysli. Bude to i lepší. Všiml jsi, jak mu narostl hřebínek? Arnošt měl pravdu. Papež převelice toužil potom, aby mohl našemu vězni zakroutit krkem. Ale poslechnout Rinzův nápad? To nebylo reálné, proto jsem vyslal do Avignonu poselství v čele s mým milým Arnoštem, které mělo jediný úkol. Požádat Klementa o souhlas s mou korunovací císařem římským. A za to mu měli nabídnout mou záruku, že mu vylepším reputaci a vrátím klid a mír do Itálie. Zejména tam, kde papeže a jeho lidi utiskují spupní šlechtici. Ale pír, tedy Klement, odmítl. Prý poslové neměli dostatečné pravomoce. A zase napsal Francesco Petrarca. Lákal mne do Itálie podobnými plamennými slovy jako v předchozím psaní, abych odložil veškerou váhavost a rozpaky a vypravil se do Itálie jako nositel spásy. Typický básník. Plný ideálů, ale nevidící si na špičku nosu. Itálii není a nebude pomoci, dokud se nebude sama snažit pánovat nad sebou. Zásahy zvenčí jsou dobré možná pro jiné země, jejíž lid si neumí sám vládnout, ale tady v žádném případě. Jeho jméno však vzbudilo zájem a měl mnoho vznešených přátel, přátel jeho umění. Dostali se ke mně jisté náznaky z Florencie, že v případě mé pomoci proti jejich nepříteli, kardinálu Giovannimu Viscontimu, kterého papež dal do kladby, pomohou mé věci u papeže. Když jsem přislíbil, opravdu se události daly do pohybu. Velice jsem o korunovaci stál, ale nemínil jsem papeži dát všechno na zlatém podnose. Florencie byla pro papeže nesmírně důležitá, nemohl si dovolit ztratit její náklonnost, a tak, když mu napsali, že by se moje korunovační císařská jízda mohla spojit s pomocí proti nepřátelům, dosáhli jsme toho, že papež dokonce přislíbil pomoci vlastními prostředky a vojskem. Ale protože starý šibal Pierre nemohl přenést přes srdce, že bych byl hlavní postavou celého podniku, ale hlavně, že bych se stal císařem, hodil mi do cesty břevno. Zmíněného kardinála kladbě zbavil a dokonce mu dal možnost pokračovat v boji proti Florencii. Do toho všeho mě Petrárka neustále lákal do Itálie a Rienzo žádal o další návštěvu. Věznění mu dalo nový směr úvah, věděl, že ho dříve nebo později vydám papeži. Nemohl jsem jinak. Připravoval si tedy půdu pod nohama, jak nejlépe uměl. Kál se před papežem, nabízel služby a popíral, že by dokonce kdy měl kacířské myšlenky. Pojďme bez písničky. Kacířské myšlenky se nevyhnuly ani mně. Nerad to přiznám, ale často jsem si v těch dnech pohrával s myšlenkou poslechnout oba Italy, Kolu i Francesca, a vytáhnout na Řím, dobít ho a nechat se korunovat. Vzpomínka na italská dobrodružství mého otce, kterých jsem se před téměř 20 lety sám nedobrovolně zúčastnil, mne tlačila do sedla a na výpravu proti nepřátelům sjednocené Itálie. Přemýšlel jsem o tom často. Přijedu přes papežův nesouhlas do Itálie, obsadím Řím a stanu se císařem nikoliv jen de jure, ale i de facto. A nebyl jsem sám. Měl bys vážně uvažovat o římské jízdě. To řekla jednoho dne i má žena Anna. Kolův vliv se tedy rozšířil i do mé rodiny. Arnoš si jako vždy zachoval chladnou hlavu, nabádal mě k trpělivosti. Tažení proti papeži by mohlo mít nedozírné následky pro celou Evropu. Rozhodl jsem se Rienza opět navštívit, naposledy. Cesta do Rovnice netrvala dlouho, i když mě ještě stále bolela hlava, krk a záda. Skutečnost, že nejsem schopen otočit hlavou a že mám stuhlý krk, sama o sobě tak hrozná nebyla. Nebylo nás mnoho, já, Arnošt a pět dalších pánů. Malý doprovod a to bylo vše. Jsi rozhodnutý, obrátil se na mne během cesty můj přítel. Mám za to, že čím dřív zmizí z království, tím lépe pro všechny. Už není k potřebě, škodí, co myslíš ty? Oplatil jsem mu otázkou. Ano, máš naprostou pravdu. Navíc, pokud vím, papež nebude tlačit na nejpřísnější potrestání. Rienzo je jako úhoř, jakmile dostane příležitost, zase unikne. A vrátí se k nám, dodal jsem nejhorší verzi Rienzova počínání. Arnoš se rozesmál. Kdepak, už ví, že tady není vítán. Pět nezaměnitelných věží Roudnického hradu, tři velké a dvě malé, se před námi objevilo nečekaně brzy. Arnošt pokynul jezdci po své pravici, ten pobídl koně a rozjel se rychle směrem k hradu, aby upozornil na náš brzký příjezd. Přijeli jsme v zápětí po poslovi. Na nádvoří už nás čekalo několik duchovních a několik ozbrojenců s píkami a halapartnami. Velitel přistoupil k Arnoštovi a ten zavelel. Uveď nás k vězňovi. Arnošt použil slovo, které jsem nečekal. Nic jsem neřekl. Tady na Roudnici velel on. Hrad nesl stopy dávných dob, kdy se stavělo docela jinak. Šli jsme tmavými a ponurými chodbami po prošlapaných schodech, kde se nekráčelo nijak příjemně. Před komnatou stály dva beřici s meči za pasem a halapartnami v rukou. Arnoš dal pokyn a jeden z vojáků z opasku vytáhl velký klíč, kterým odemkl dveře a otevřel je. Vešli jsme dovnitř. Komnata byla příjemná a prostorná. Uvnitř seděl jediný muž. Kola se na nás otočil, měl vznešený výraz a tvářil se, jako bychom si byli rovni. Ach, to jsi ty, pane, řekl a lehce se uklonil hlavou. Potřebuješ opět přeložit nějaký dopis? Ano, Rienzo, ale budou v něm pouze 4 slova. Udivilo ho to. Jenom zdvořilostní obrazy na začátku listu zabíraly vždy několik řádků. A tak jsem v zápětí pokračoval. Rienzo odjíždí do Avignonu. A to jsem splnil. Rienzo byl nebezpečný vězeň. Měl ponurý dar přenášet na lidi kolem sebe své myšlenky, jako by byly jejich nedobré myšlenky. Dal jsem mu průvodní dopis i osobní dopis pro papeže Klementa. V něm jsem vyslovil naději, že papež přihlédne k Rienzovu zdraví a bude ho soudit mírně. Je to podle mého mínění neškodný snílek, lehce bláznivý, který spíš než hranici zaslouží internaci. Věřil jsem, že ta slova Rienza alespoň trochu ochrání, ale opravdu už jsem ho tady nemohl zanechávat. Rienza jsme tedy vypravili na dlouhou cestu do Avignonu. Zakázal jsem svázat mu ruce, anebo mu jakkoliv ublížit, ale o to víc jsem ho přikázal střežit. Byl vězeň, ale chtěl jsem, aby mohl důstojně obhajovat neobhajitelné. Arnoš dohlížel na Rienzův odjezd a pak přišel za mnou. Byl jsem rád, že ta záležitost skončila. Přijal to v klidu? Arnoš na mne zaraženě pohlédl. Stále se vyptával, kdy se objevíš a rozloučíš se s ním před jeho odjezdem. Má o sobě vysoké mínění. Jak se může tvářit, že jste si rovni? Podle jeho tvrzení jsme příbuzní. Jeho otcem prý byl císař Jindřich, můj děd. Arnoš se na mne podíval, jako bych mluvil cizím, nesrozumitelným jazykem. Jak na to přišel? Mával jsem rukou. Za to víc to tvrzení nestálo. Teď jsem si uvědomil, že vyprávím hlavně o politice a intrikách, ale oni souvisejí s Anou a mnou. A ty všechny události ovlivnily běh našich životů na mnoho let dopředu. Čekal jsem na den, kdy změříme své síly s papežem. Nebylo vyhnutí. Jistě, bude to jen na poli diplomacie, ale přesto. Obstojí někdejší žák před svým učitelem? Pierre býval moudrý muž. Kam se jeho moudrost poděla? Svěřil jsem se Arnoštovi. Podíval se na mne a pokrčil rameny. Když tě vyučil v diplomacii, snažil ses, abys byl nejlepší. Netušil, že se to jednou obrátí proti němu. Pocítil jsem něco jako výčitku svědomí. Myslíš, že jsem s ním nejednal poctivě? Myslím, že jsi správně použil všeho, co tě naučil. Konec konců i on hraje podobnou hru. A tvrději, než my všichni dohromady. Jak se říká, co zaseješ, to sklidíš. Děláte, co umíte, co považujete za dobré pro sebe. Ty jako římský král, který chce být císařem, on jako papež, hlava křesťanstva. To už jsem prožil s Anou rodem z Falce po boku. Ana bylo těžké jí nemít rád, ale zpočátku velmi obtížné jí milovat. Na druhou stranu, s něčím takovým se většinou u královských manželů nepočítá. Mistr Teodorik svrašil obočí. Tváříš se, pane, jako by tvé vyprávění bylo u konce. To byly poslední šťastné dny Teodoriku. Poslední na dlouhou dobu. Mistr Malíř se posadil, více zpříma a pozorně se na mne zahleděl. Uzdravil jsem se z pádu a těžkých zranění těla, ale po Vánocích. Leta páně, 1351, jsem měl pocit, že můj život je opět na konci, či spíš, že já jsem znovu na konci svých sil. I teď jsem se musel zhluboka nadechnout. Po tolika letech jsem stále cítil dojetí a smutek. Náš malý Václav ulehl a už nevstal. To se prý dětem do 2 let stává. A stalo se i nám. Teodorik se vyhnul mému pohledu, odkašlal si. Jak to nesla paní Anna? Špatně. První dny jen ležela s otevřenýma očima a dívala se na strop. Pak už mohla přicházet a sníst alespoň tolik, aby se udržela při životě. Malý Václav, byl to skvělý chlapec, Teodoriku. Dnes by mu bylo přes 20 let. Byl by jistě velký a silný, jenže to vše skončilo. Pane, netruchleme už, je v nebi a nic ho nebolí. Usmál jsem se, i když bych raději dostal ránu dřevcem. Ano, a představ si, neuplynul ani rok a na onen svět odešel i Pierre, papež Klement VI. Cesta k císařské koruně byla tedy otevřená. Hned jsem za ní běžel, doufal jsem, že jí ta zpráva vytrhne z lhostejnosti. Bude volba nového papeže a ten nám jistě římskou cestu schválí. Budeš korunovaná císařovna. Pohledla na mne. Pokrčila rameny a dál hleděla do prázdna. Chtěl jsem ji ještě zkusit povzbudit. Něco jí muselo přece vyvést ze zoufalství a nicoty. Ale vždyť si potom toužila. Teď se nám Řím sám otevírá. Jí světle modré oči byly naprosto bez výrazu. Nechci. Proč? Už nemám sílu. Odpust. A sepěla ruce k modlitbě. Vyšel jsem skoro v rávoravě z komnaty. Tak blízko jsme a přece tak daleko. Sám do Říma nepojedu. Anna si nezaslouží takové jednání. A já ji tam nedostanu. Ani po dobrém, ani po zlém. I kdybych chtěl, je konec. Teď, právě teď, by se bylo dalo odjet do Avignonu nebo do Říma. Nový papež, ať už jim bude kdokoliv, by jistě proti mně nebyl tak zaujatý. A novou hlavou církve se navíc stal Innocent VI, muž otevřený novotám, zaujatý prospěchem křesťanské víry a katolické církve. Celé roky jsme na ten okamžik čekali. A teď jsem opět musel přešlapovat na místě. A nechat se korunovat sám, smutně jsem se usmál, potom všem, jak bych mohl. A tak jsem doufal, že se Anna co nejdříve zotaví ze svého žalu, pookřeje a na cestě do Říma přijde na jiné radostnější myšlenky. Ale víš, jak to dopadlo? Ano, pane. Ztrácela se mi před očima. Nechce se mi o tom vůbec mluvit, ale Anna si zaslouží tuto vzpomínku. Nepřežila Klementa ani o 2 měsíce. Dítě, bývalý přítel, má žena. Bylo toho příliš. Musel jsem se napít, vyschlo mi v ústech. Kdybych měl na závěr svého vyprávění Anu nějak zhrnout do několika slov, řekl bych o ní, že to byla milovaná, nemilovaná žena. Odechl jsem si, měl jsem za sebou dojemné a choulostivé vyprávění, kde jsem neměl docela čisté svědomí, kde jsem musel obezřetně volit slova, abych skutečně věrně popsal, co se odehrálo a sám nebyl v horším světle, než je nezbytně zapotřebí. Zvláštní, jak vyprávěním obživnou téměř hmatatelně staré vzpomínky a zážitky, jako by teď už měla Anna přijít. Vstoupit do dveří a usmát se svým trochu zasněným způsobem. Přes počáteční rozpaky a mé trapné, ubohé počínání to byla dobrá žena, která mi přinesla to nejlepší, co mohla. Snad jsem se jí za to alespoň trochu odvděčil. Pohledl jsem na svého společníka. Tak, mistře. Druhé vyprávění skončilo. A další zbývají. Ještě 2 ženy stály po tvém boku. 2 nebo 3. Jak to vezmeš? Nerozumím, pane. Přijde na to řada. Protáhl jsem se a náhle jsem pocítil velkou únavu. Zůstaňme dnes u 2, jak si přeješ, pane. Nechal jsem jejich památku uctít i tady na hradě. Zasloužili si to. Se zájmem povytáhl obočí, někde na blízku. Víš, chtěl jsem zachovat a uctít jejich památku, proto najdeš tady v katedrále 2 oltáře, svatého Ludvíka a svatého Mikuláše. První na památku Blančinu, druhý na Aninu a malého Václava, který pobyl na tomto světě krátké 2 roky. Toho připomíná na všechny časy oltář, který je zasvěcený mláďátkům. Už nějaký čas jsem tam nebyl, bolavý hřbet je dobrá výmluva před sebou samým, ale nevždy obstojí. Zajdu tam dnes. Mimochodem, mistře, když mluvím o Mikulášovi, byl tu Jan Louže. Ptal jsem se ho na den, kdy mistr Mikuláš tak smutně sešel ze světa. Teodorik zpozorněl. Sledoval jsem ho se zvědavostí, jak se bude tvářit. Měl jiný výraz než obyčejně. Číhavý a nepřátelský. Co ti pověděl? Chvíli jsem otálel a s odpovědí a pozoroval ho. Skoro nic. Mával znechuceně rukou. Nemohl toho mnoho vědět. Mistr Jan Louže byl tehdy v Praze jen tovarišem. Velmi přičinlivým, ale neskušeným. On i jeho bratr Pavel. On byl jen tovariš? Ano, pane. Když jsi s ním mluvil, jistě ti neopomněl povědět, že královský rychtář tehdy podezíral Mikulášova bratra Kuneše, který záhadně zmizel, tovariše Olbrama, Bartoloměje, Pavla a také mne. Přikývl jsem. Tak podobně to říkal, myslím, kromě Bartoloměje. Kdo byl v největším podezření? Zaváhal. Nejspíš Kuneš. Protože byli svárliví, často se hádali a hlavně Kuneš v zápětí po vraždě zmizel. To nevinní lidé zpravidla nedělávají. A ty, mistře, musím se tě zeptat. Teodorik se mi upřeně podíval do očí. Nezabil jsem mistra Mikuláše. Nebyli jsme právě přátelé, ale vážil jsem si ho. Nemyslím také, že by kdokoliv z těch tří měl s vraždou něco společného. Byl bys měl důvod? Na okamžik zaváhal, pak připustil. Snad. Oba jsme dělali na Karlštejně. Já už měl, ale v té době, zakázek víc než on. Napadá tě, kdo by důvod měl? Ošíval se. Pane, vypustit z úst myšlenku je lehké, ale nechtěl bych uškodit nikomu. Neuškodíš, jen bych chtěl vědět, jak to bylo. Tedy vím, že se Mikuláš a jeho bratr Kuneš opravdu často hádali. Proč? Mikuláš měl rád veselý život, po těžké práci si chtěl užívat a veselit se. Kuneš raději každou volnou chvíli pracoval nebo četl. Vyčítal bratrovi, že příliš utrácí a že přivede dílnu na buben. Byla to pravda? Pokrčil rameny a udělal grimasu. Pil hodně. Hrál vrchcáby i karty, ano. Ale hodně vydělával. Nevím o tom, že by byl v nouzi. Věříš v jeho vinu? Nezaváhal. Ne, nevěřím. Nechal jsem to bez poznámky a ptal se dál. Kdo další? Byli to jen tovarišové. Pomáhali Mikulášovi s přípravou maleb a někdy mícháním. Mikuláš je k tomu pouštěl jen nerad. A všechno potřebné jim připravoval sám. Kvůli receptuře přisvědčil. Každý máme svou. Na podklad, na barvy, na lazuru, na další. Používáme jiné oleje, jiné přísady. Je to tajemství. Osobní tajemství. Vražil by kvůli tomu někdo? Aby získal tajemství, aby odstranil protivníka? Zvážnil. Přijde na to. Pokud je to osvědčený recept a díky vzhledu barev dostaneš zakázku, tu by to motiv mohl být, ale znáš to. K protivenství stačí závist, peníze, úspěch. Měl pravdu. Něco jsem o tom věděl. Svá slova, slib sobě samému jsem splnil. I hned po Teodorikově odchodu jsem se nechal teplej obléct, dal jsem upozornit kaplana a kostelníka v jedné osobě, který měl na starosti klíče od katedrály a zamířil jsem tam, únava ze mne zázračně spadla. Jaké štěstí smět v kteroukoliv denní či noční hodinu do nejkrásnějšího chrámu v království. Kostelník se neodvážil nic namítat, ale tvářil se udiveně. Snad myslel, že jdu někam ukrývat poklad sám, beze svědků. Dal mi lampu s povzdechem, který byl tak silný, abych ho slyšel, ale tak slabý, abych ho za něj nemohl vyplísnit. Když mi otevřel a já vyšel dovnitř, ovanula mne známá vůně smíšená z více substancí. Kadidlo, květiny, vzpomínky. Byla už tma a já měl jen onu malou lampu. Všiml jsem si však, že v chrámu je nevýrazné, ale příjemné světlo. Udíveně jsem se podíval, odkud vychází. Na kůru jsem zahledl několik nejasných postav a světel. mansionáři. Sbor kněží, který jsem před lety založil a který měl za úkol krásným zpěvem sloužit Bohu, paní Marii i těm, kdo přišli na mši svatou. Nevěděl jsem však, že nacvičují tady, ale v této chvíli jsem byl rád. V jejich zpěvu bylo mnoho povznášejícího. Lidský hlas je jeden z nejkrásnějších nástrojů, pokud se správně používá. A také jedna z nejsilnějších zbraní. Slovem a hlasem se dají způsobit války. Skladbu, kterou cvičili, jsem znal. Určitě jsem ji už slyšel. Nejsem v hudbě příliš vzdělaný, ale něco o ní přece vím. Vždyť jsem ve Francii a Itálii poznal jednoho slavného skladatele. Hudba je jedním z nejkrásnějších darů. Vždy jsem litoval, že se mi nedostalo patřičného školení na nějaký nástroj. Na loutnu jsem uměl sotva vybrnkat melodii písně. Doprovod už jsem nikdy nezvládl. Došel jsem k oltářům svatého Ludvíka a Mikuláše. Poklekl jsem a vzpomínal. Po jisté době, kdy už klečení přestalo být žádoucí pro má kolena, jsem usedl do lavice. Nevím, jak dlouho jsem tam byl, kněží zpívali, čas ubíhal. Nevždy jim zpívání šlo, dávali to najevo jadrnými slovy, která vždy zadrnčila pod vysokým stropem a přeletla prostorem. Asi bych měl být pohoršený, ale nebyl jsem. Znám hudebníky. Kůr by měl být výjimut z církevní jurisdikce. Ponořil jsem se do rozjímání a modliteb. Zšeřelý chrám k takovým rozpoložením přímo vybízí. Netuším, jak dlouho jsem tam tak seděl. Už byl nejspíš čas zvednout se a jít ke svým povinnostem. Ozval se zvuk zvonu, odbíjející celou hodinu. Druhou hodinu po soumraku. Rozjímání v temném chrámu, kde svítí jen věčné světlo a několik voskovic, nemluvě o mé lucerně, je balzámem na bolesti ducha. Kdy jindy najdu tolik času na utříbení myšlenek a dojmů, které načerpám za dny, kdy sem nestihnu zajít. Kdy se vymluvím sám před sebou na únavu či něco jiného. V duchu jsem se vrátil k rozpravám s Teodorikem, ke svému vyprávění jak tak osobnímu a niternému mé ženy, milované ženy. Nesmírně jsem se těšil, až jim pohlednu tváří v tvář, až je mistrovská ruka zachytí na obrazech navždy. Od dětství mám jeden nešvar. Pokud se naplno nesoustředím, tu mi hlavou prolétávají myšlenky, často šibalské a nevhodné, někdy i nehodné. A nyní mi opět jedna přilétla. Jak by to asi vypadalo, kdyby se všechny čtyři císařské manželky sešly kolem mne? Nebo ještě lépe, kdyby se sešly jen oni čtyři v jedné komnatě? Nejprve by se přesvědčili, jestli neslyším, a pak by na mě nenechali nic suchou. Nakonec by nade všemi zvítězil silný hlas Alžbětin, která by se snažila na sebe strhnout největší díl pozornosti. Blanche Anna, Anna Alžběta. Zaplavil mne pocit něhy, když jsem si jednu po druhé představil. Nešťastný muž, který žije bez přítomnosti žen. Jejich půvab často vyráží dech. A o tom budu Teodorikovi příště vyprávět. Nemusel jsem si nic připravovat. Měl jsem dojem, že mi slova napovídá sama láska, kterou jsem ke svým ženám cítil a cítím dodnes. Pomalu jsem vstál a rozhodl se odejít. Náhle jsem se zarazil a znovu usedl, poněvadž mi myslí proletla vzpomínka na rozhovor s Janem od Louže a Teodorikem. Ten vrah nezabíjel náhodou, i když to tak mělo vypadat. Znal přesně zvyklosti v domě. Vypadalo to spíš, že Mikuláš měl s vrahem schůzku a viníkem měl být označený Teodorik. Co oba spojovalo? Nadání, zručnost a zakázky na karoštění v Praze a potom kví bono? Proč by Teodorik zabíjel Mikuláše? Měl pravdu, když říkal, že v té době už byl známější a měl zakázek víc, než stíhal. A hlavně, proč by se po tolika letech vůbec zmiňoval o něčem, co by pro ně mohlo být nebezpečné, pokud by byl vrahem on. Jistě mohl by mít výčitky svědomí a doufat, že bude odhalený vyšší mocí. Ale to se mi nezdálo pravděpodobné. Záhadnější byla ještě další věc. Proč Mikuláš chodil do dílny? Klobouk mu jistě visel v Mazšau nebo někde v domě. Proč tedy vešel? Kde byl jeho bratr? V průvodu k uvítání královny? A jeho žena? A kdo vyšetřoval Mikulášovu vraždu? Který královský úředník? Nejspíš královský rychtář. Musím dát zjistit, který to byl. Třeba i po tolika letech bude něco vědět. Nevzdávám se tak snadno. Vzdát se je poslední prostředek, jak si zachovat zdravý rozum, pokud všechny další prostředky selžou. Dám dohledat všechny jmenované, pokud ještě žijí. Císařský dvůr byl v Praze. Nebylo to dlouho, co jsme v zápětí po svatbě s Alžbětou přijeli z její země. Městem tehdy chodilo mnoho ozbrojených hlídek byřiců. Zloději většinou v takových časech dávají velký pozor, kde loupí. A Mikulášův dům byl na přehledném místě. Být zloděj, do takového domu bych se za lupem vydal jedině v noci. Nechal bych kumpána hlídat venku, zda je čistý vzduch. Utéct přes dvory není tak těžké. Stále víc a víc mi připadalo, že to nebyla prostá loupež. Něco mi nehrálo. Statný a odvážný člověk jako Mikuláš by jistě vytáhl dýku nebo meč, aby bránil sebe a svůj majetek. A jistě by se bránil dobře a ve střelce by pěkně posekal. A Mikuláš meč nosit směl a mohl. A také toho využíval. Velice dobře, poněvadž několik protivníků ošklivě zřídil. Několikrát jsem ho zachránil od šatlavy. Vida, co když to bylo vyřizování účtu? Někdo uražený chtěl smít hambu vraždou. Přemýšlením nezdrželo. Chlad nám nedotíral velmi neodbitně. Jako bych slyšel svého lékaře, pana Havla, milosti, tvé klouby potřebují teplo. Neměl bys prochladnout. Proč i válečníka, jako jsem já, dostihnou choroby, které mu brání být stále stejným? Ale co? Nemá cenu zkuhrat. Je to nedůstojné. Nahoře na kůru ještě stále svítilo světlo, zpěváci dosud cvičili svá hrdla. Nebylo nepříjemné být v ohromném prostoru s dalšími lidskými bytostmi. Teď spustili nějakou skladbu, zřejmě nějak starou, poněvadž jsem tam zaslechl několik míst, která se odchylovala od běžné melodie. Ne vždy, co je nové, je lepší než staré, vyzkoušené. Vrátil jsem se k rozjímání a snažil se neposlouchat, co se mým uším příliš nezamlouvalo. Jako vždy, když jsem se byl pomodlit u svých blízkých, měl jsem pocit, jako bych se s nimi skutečně potkal, ačkoliv jejich duše jsou už kdesi nahoře. Jak rád bych se zastavil i u místa Arnoštova posledního odpočinku. Ale to bylo daleko, až v Klacku. Být alespoň chvilku se svým nejdražším přítelem a rádcem. Spravedlivý Arnošt. Už nikdy jsem nepotkal nikoho jako on. Mám mnoho přátel, vynikajících, ale arcibiskup pražský byl jedinečný. Co by mi asi poradil dnes? Tak to byla podkapitolka, kterou jsem dočetl. Jsme kousek za polovinou naší knihy, našeho čtení. Přátelé, čas se nachyluje. Mám tady informaci, že jistý člověk jménem Helenka už je připraven. Takže já vám všem, kteří snažil jsem se odpovídat na všechny vaše přání, snad jsem na nikoho nezapomněl, ale i vám, kteří pochopitelně jste nevolili tu formu a nepsali jste. Zkrátka dobře vám všem, kteří posloucháte naše studio, vám všem, kteří posloucháte Svobodný vysílač, vám všem, kteří věříte v dobré zítřky, vám všem, kteří se zajímáte o to, proč se věci dějí tak, jak se dějí, a my jsme tu proto, abychom vám zažehli ty vaše jiskry poznávání, tak vám všem přeji, ať ten rok 2024, nevím, proč je mi sympatičtější už teď než ta 23. Tak ať ten rok 2024 je rokem pravdy, rokem nastolení spravedlivějších událostí a rokem dokončených nebo dokončujících a dokončovaných a dokončených následně vzestupných aktivit, protože tam směřujem. Mějte se krásně v tom roce. Byl jsem na setkání s lidmi v sobotu, kteří pochopitelně tímto směrem takhle uvažují. A bylo to moc příjemné setkání. Tak a takových příjemných setkání pokaždé, když se s někým sejdete. A těch máte co nejvíce. A zítra v 17 hodin odstartujeme s e-show velké odhalení té rádoby spackané akce policejní a té prolité krve a zmařených životů na Filozofické fakultě. No a potom od 21 hodin pochopitelně pokřivená zrcadla. Takže mějte se krásně, rozloučíme se jednou písničkou a předám vás do péče Helenky, která už na vás čeká. To bylo vše od mikrofonu ze studia Midgard. Se loučí poprvé v roce 2024 Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mrchu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.